9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Predsjednik Nikolić do kraja godine očekuje datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Poslanici ponovo o promjeni zakona o Narodnoj banci Srbije. U Brazilu zaplenjeno 4 tone droge. Danas izbor redovnih dopisnih i inostranih članova Srpske akademije nauka i umetnosti. Košarkaši Partizana igraće sa Barcelonom u Euroligi, Tipsarević sa Monakom u osmini finala Pariza. Oblačno je jutro sa kišom u skoro celoj zemlji, u Beogradu, Novom Sadu 9, Nišu, Kragujevcu 11, u Valjevu 13 stepeni. Tokom dana toplije, jak vetar, temperatura do 19 stepeni.
Vesti počinjemo ipak informacijom da su direktor preduzeća Kargo logistički centar Brodogradilište Beograd Pavle Miljković i Zoran Janjušević, specijalni savjetnik u tom preduzeću, uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Sumnje se da su preduzeću napravili štetu od 800.000 evra. Naime, Miljković se sumnjiči da je od 1. januara 2006. do 1. januara 2010. godine uz podstrekivanje Janjuševića davao naloge finansijskoj službi da od odobrava plaćanja na teret tog preduzeća za radove koji su izvršeni na kući u Tolstojevoj ulici broj 7, čiji je vlasnik Janjušević. Da podsjetim, Viši sud u Beogradu obustavio je u decembru prošle godine istragu, 2010. godine istragu protiv Zorana Janjuševića, Nemanje Kolesara i još dvojice osumnjičenih da su zloupotrebili službeni položaj u vezi sa privatizacijom fabrike cementa Novi Popovac kod Paraćina.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da će Srbija ispuniti sve uslove koje pred nju stavlja Evropska unija i očekuje da će datum za početak pregovora dobiti do kraja ove godine. Kaže da je moguće naći rješenje za Kosovo i Metohiju koje bi zadovoljilo obe strane.
Treba naći rješenje kojim ne mogu da budu zadovoljni svi Srbi ni svi Albanci, ili kojim će biti zadovoljni oni koji imaju razuma i u jednom i u drugom narodu, i mislim da smo mi na putu da ubedimo velike sile da postoje još uvijek alternative koje nisu tako oštre. Posebno ako mi kažu da su granice već uspostavljene i da više nema izmjena granica, onda nemaju odgovor na pitanja kako to jedna članica Ujedinjenih nacija može da bude podeljena, a da taj deo koji je protivpravno nastao iz nje, da taj deo ne može da bude deljen.
Nikolić je najavio da će sa platformom o Kosovo i Metohiju uskoro upoznati opoziciju. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se najverovatnije 7. novembra susretom predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija u Briselu.
Tačno 3 mjeseca od kada su usvojene i promjene zakona o Narodnoj banci Srbije, parlament će raspravljati o novim izmjenama tog zakona. Centralna banka predložila je Skupštini da po hitnom postupku usvoji nove izmjene da bi se zakon uskladio sa propisima Evropske unije. Da podsjetim, neke izmjene kritikovali su Evropska komisija i Međunarodni monetarni fond uz obrazloženje da narušavaju samostalnost centralne banke. Više o tome Zoran Vasković.
Bitne izmjene zakona preciziraju pre svega funkcije Narodne banke i uvode značajnu novinu, zaštitu prava i interesa korisnika bankarskih usluga. Predsjednik Odbora za financije Vesna Kovač navodi da će prema izmjenama zakona statut Centralne banke samostalno donositi Narodna banka, dakle bez potvrde Skupštine Srbije. Novim rješenjima predviđeno je da se predsjednik Saveta Narodne banke bira na 5 godina, a ostali članovi na 4, 3, 2 i 1 godinu. Ove izmjene zakona se usvajaju po hitnom postupku kako bi se članovi Saveta Narodne banke po novim propisima izabrali u zakonskom roku.
Posle Agrobanke, po svemu sudeći, uskoro će se istraživati i Razvojna banka Vojvodine. Premijer Ivica Dačić rekao je da je u toj banci pronevereno na desetine miliona evra i da će insistirati na istrazi te pljačke. Ocenio je da je tu reč o jednoj od najvećih pljački u Srbiji. Premijer je naveo da se specijalno tužilaštvo u ovom slučaju, kako je rekao, ponaša vrlo neobično i da ima utisak da neko pokušava da zaštiti neke političke moćnike.
Idemo sada u Pančevo, u rafineriji nafte u tom gradu počinje proizvodnja naftnih derivata po Euro 5 standardima. Šta to tačno znači, javlja naš dopisnik Goran Jovičić.
Nova fabrika doprineće povećanju obima prerade nafte do maksimalnog kapaciteta od 4,8 miliona tona godišnje. Na taj način biće zadovoljeno u potpunosti domaće tržište, a zahvaljujući europskom kvalitetu, naftni derivati moći će da se izvoze i u okolne zemlje. Direktor Direkcije za zaštitu životne sredine u rafineriji nafte Pančevo, Staniša Brankov, napominje da će dva nova postrojenja posebno uticati na zdraviju životnu sredinu. To su postrojenja za preradu i regeneraciju sumporne kiseline, koja je do sad u našoj zemlji bila opasan otpad, izgradnja novog postrojenja Klaus, koji do sadašnju konverziju vodonih sulfata u otpadnom gasu povećava sa 95 na 99,9%. Nove tehnologije u rafineriji doprineće samo delimičnom rešavanju problema višedecenijskog aerozagađenja Pančeva, jer će se znatno smanjiti emisije štetnih materija, a da bi one u potpunosti nestale, kako kažu, neophodno je što pre obnoviti Azotaru i Petrohemiju.
Nestašice lekova kao što su Trental, Lasix i Aminofilin mesecima je problem mnogim bolesnicima jer za njih nema odgovarajuće zamene. Dok su rafovi u apotekama prazni, magacini Zrenjaninske Jugoremedije prepuni su upravo ovih deficitarnih lekova. Deo pripada republičkim robnim rezervama, a ostatak predstavlja zalog bankama. Polako im ističe rok upotrebe, ali tim povodom niko ne reaguje, kaže Vladimir Pecikoza, predsjednik samostalnog sindikata u Jugoremediji.
Više struka je šteta. Prvo, ti lekovi mora da se, znači kad im istekne rok, mora da se unište. Jako je skupo uništavanje farmaceutskog otpada, na posebnim mestima se oni uništavaju. Postoje i uvoznički lobiji koji vrše vjerojatno velike pritise na to i očigledno da tu nešto škripi i da naravno neko stoji iza ovoga, jer ne mogu da shvatim i mi ne možemo da shvatimo, a vjerojatno i građani, da nešto što ima i što stoji se ne pojavlja na tržištu.
9 časova 7 minuta, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 50 ranjeno kada je u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, eksplodirao kamion koji je prevozio gorivo. Svedoci navode da je 7 vozila u plamenu i da su obližnje zgrade oštećene. Portugalski parlament usvojio je u Lisabonu štedljivi budžet za 2013. koji uključuje drakonski rast poreza, kako su zahtevali međunarodni kreditori u vreme sve burnijih uličnih protesta u ovoj zemlji. Vladajuća koalicija centra i desnice imala je dovoljno glasova da progura budžet uprkos protivljenju socijalista i ekstremne levice. A brazilska vojska zaplenila je 4 tone droge, kao i 50 vozila i 200 čamaca koje su koristili šverceri droge. To je rezultat vojne akcije koja je trajala 3 sedmice, a u njoj je učestvovalo 7.500 ljudi. Akcija je izvedena u regionu džungle duž granica Brazila sa Peruom i Bolivijom.
Barack Obama i Mitt Romney vraćaju se predsjedničkoj kampanji 3 dana pošto je uragan Sandy opustošio istočnu obalu Amerike, odnevši više od 70 života, uz materijalnu štetu koja se procenjuje na desetine milijardi dolara. Detaljnije Srđan Savić.
Uragan Sandy napravio je pustoš na obali New Jerseya i poplavio je niže delove New Yorka. Stotine hiljada ljudi još uvijek nemaju struju, ali se snabdevanje polako normalizuje. Aerodrom u New Jerseyu otvoren je za saobraćaj, a počela je da radi i njujorška berza, koja prikazuje pad akcija posle 2 dana pauze zbog oluje koja je potpuno blokirala poslovanje u finansijskom centru New Yorka. Predsjednik Obama upozorava da će biti još problema.
Još nije kraj oluje. Prema informacijama Centra za praćenje uragana, kreće se ka severu i još postoje pretnje od poplava. U ovom trenutku prioritet je da se ponovo obezbedi snabdevanje strujom.
Zbog predsjedničkih izbora koji će biti održani za 5 dana, kandidati se od danas vraćaju kampanji. Obama će govoriti u Wisconsinu, Nevadi i u Koloradu, dok Romney planira održavanje nekoliko skupova u Virginiji. U prethodna 3 dana Obama je, zahvaljujući uraganu, dobio priliku da se pokaže kao odlučan vođa u vreme krize, dok je Romney morao da se uzdrži od kritika kako ne bi delovao bezosećajno prema ljudima koji se bore protiv posljedica oluje. Ankete pokazuju da je Obama u blagoj prednosti u 9 saveznih država koje nisu jasno opredeljene ni za republikance niti za demokrate. Više od 19 miliona Amerikanaca već je glasalo na predsjedničkim izborima, e-mailom ili lično, ali glasovi neće biti prebrojavani sve do izbornog dana 6. novembra.
Najviši kineski zvaničnici okupili su se u Pekingu kako bi obavili posljednje pripreme za 18. kongres komunističke partije, na kome će se iduće nedelje ozvaničiti prenos vlasti sa predsjednika Hu Jintaoa na njegovog nasljednika Xi Jinpinga, prenos agencije. Dosadašnjeg premijera Wen Jiabao iduće sedmice bi na to mesto trebalo da zameni Li Keqiang.
Predsjedniku Demokratske stranke Borisu Tadiću biće uručena nagrada Crveni bok, koja se u Nemačkoj dodeljuje za izuzetno političko delovanje i zalaganje za socijaldemokratiju. Nagrada Crveni bok dodeljuje se u znak sećanja na Wilhelma Boka, oca osnivača Kongresa socijaldemokratske partije Nemačke 1875. godine.
Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu ministru poljoprivrede Goranu Kneževiću optuženom da je, dok je bio gradonačelnik Zrenjanina, s grupom saradnika oštetio državu za oko 150 miliona dinara. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je u završnoj reči da optuženi budu proglašeni krivim i osuđeni na 2 do 6 godina zatvora. Knežević je u završnoj reči rekao da je sudski proces koji se vodi protiv njega montirala Demokratska stranka čiji je bio funkcioner.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zakazao je za petak sednicu predsjedništva stranke na kojoj bi trebalo da se razmatra i slučaj Prokić. Član glavnog odbora Nenad Prokić je u pismu koje je objavljeno u utorak kritikovao rad lidera Jovanovića, ukazujući da je stranka u veoma lošem stanju, kao i da se oštrica, po kojoj je bila prepoznatljiva, sasvim istupila. U stranci odbacuju kao neutemeljene tvrdnje koje je Prokić izneo u svom pismu.
Ovo su vesti u 9. Popis poljoprivrede na području Užica dobro napreduje. Većina popisivača obišla je oko polovine domaćinstava za koje je potrebno prikupiti podatke o zgradama, zemljištu, mehanizaciji i stočnom fondu. Detaljnije Zoran Žerevčić.
Preko 50 popisivača u opštini Užice iskoristilo je povoljne vremenske prilike u oktobru da obavi veliki deo posla na popisu poljoprivrede, kaže instruktor Veselinka Čorbić.
Popisivači su dobro ovaj put odabrani, dobra je bila obuka. Većina popisivača koja radi u selima je stanovnik tih sela. Mislim da će popis proteći kako treba.
Olivera Paunović je popisivač u selima Buar i Duboko. Od 223 domaćinstva obišla je preko 130. Kaže da su meštani upoznati sa dolaskom popisivača i uglavnom obazrivi u prvom kontaktu.
Primaju nas sa dozom straha. Kasnije se otvore i uspijemo da ih popišemo.
Popis poljoprivrede treba da bude završen do polovine decembra.
U Nišu će uskoro početi gradnja dnevnog boravka za dementne osobe pri gerontološkom centru. Izgradnju će finansirati američka ambasada, a ugovor će biti potpisan danas. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Dnevni boravak će se graditi u okviru gerontološkog centra i trebalo bi da bude završen do oktobra naredne godine, kaže Mirjana Stamenković, direktor ovog centra.
Koje podrazumeva nekih 250 kvadratnih metara prostora. Inače, ukupna donacija je nekih 301.000 dolara, tako da kasnije samo da opremimo to iznutra i očekujemo da će do otprilike oktobra iduće godine da bude potpuno završeno.
Izgradnjom dnevnog boravka, po njenim rečima, u Nišu će početi da se primenjuje novi vid usluga socijalne zaštite.
U kome će korisnici koji imaju problema sa demencijom moći da dođu, znači oni će tu da budu kod nas u dnevnom boravku, neće da budu na stalnom smeštaju, tako da će njihovi srodnici biti rasterećeni tog perioda u toku dana kada oni mogu da budu kod nas pod potpunom zdravstvenom negom, mogu da budu u kontaktu sa negovateljicama i ujedno da vide kako izgleda to sutra dan kad budu smešteni kod nas u dom.
U početku usluge ovog centra moći će da koristi 20 osoba, a kako iz gerontološkog centra najavljuju, vremenom će se broj korisnika povećavati.
U nastavku govorimo o jednoj instituciji po kojoj Srbija, možemo slobodno reći, prepoznatljiva u celom svetu. U godini kada slavi 3 decenije postojanja, rad istraživačke stanice Petnica ponovo je ozbiljno ugrožen. Da podsjetim, do sada je skoro 2 puta zatvorena, ali su sredstva na kraju ipak nekako pronađena. Ove godine država je za programe namenjene talentovanim srednjoškolcima dala čak 5 puta manje sredstava nego prošle godine. O tome ovoga jutra razgovaramo sa direktorom Petnice Vigorom Majićem. Gospodine Majiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ovo praktično znači za Petnicu?
Pa, to praktično znači da moramo stezati kaiš preko broja rupa koje imamo na tom kaišu. Odnosno, morat ćemo, kao što smo već bili prinuđeni, da učinimo da neke važne i najavljene programe otkažemo i da gledamo sa velikom zebnjom u narednih nekoliko nedelja kada dolazi hladno vreme, kada imamo obavezu da održavamo i osposobimo objekte koji su građeni, koji su stavljeni u funkciju, čije održavanje nije ni malo jeftino, jer država do sada nije pokazala ni najmanji znak dobre volje da realizuje obaveze koje zakonski ima u održavanju tih objekata.
Šta je sa aktuelnim projektima? Rekao ste da, da će neki od njih biti, odnosno neki seminari da će biti prekinuti, a šta je sa, sa nekim drugim projektima koji su u toku?
Mi smo, nažalost, otkazali jednu seriju od oko 30 jesenjih seminara za učenike srednje škola i to je sada nepovratna šteta. Gledali smo da, da svu svoju energiju i resurse koje imamo usmerimo u programe koji su jako važni, tako da momentalno u toku je prijavljivanje učenika za programe u narednoj godini, zašto se nadamo da ćemo preko sponzora ili na drugi način, valjda se si država urazumiti, obezbediti sredstva da to kvalitetno i dobro se realizuje kao što je planirano. Problemi sa Ministarstvom prosvete prolongiraju se svake godine i to već prelazi u neku čudnu i ružnu tradiciju koja postoji, kao da je istraživačka stanica Petnica smetnja i trn u oku srpskom obrazovanju.
Kod vas dolaze i polaznici iz svih, sa svih strana sveta, ima ih čak i iz Kolumbije. Šta je to što Petnica nudi, a oni nemaju u svojim kampovima i u svojim zemljama?
Pa za istraživačku stanicu Petnica je stvorena jedna slika u svetu da nudi veoma kvalitetne, ozbiljne, sadržajno jako bogate kampove na kojima mladi ljudi imaju priliku ne samo da budu pasivni posmatrači, već da aktivno rade na različitim projektima, da ostvaruju neka mala istraživanja i neke male istraživačke zadatke koje inače nemaju prilike da rade u svojim sredinama i zato je popularnost i programa jako visoka i postoji vrlo veliko interesovanje da se ti programi prošire. Šta više, mi sada imamo pritiske da nam neke zemlje koje su dugo godina bile daleko ispred nas šalju svoje nastavnike koji rade sa talentovanim učenicima na obuku u istraživačku stanicu Petnica i zahtevaju da im prenesemo neke tehnike rada i neke ideje koje mogu sami primeniti u svojoj praksi. Nama je to veoma važan kompliment. Uostalom, da vas podsjetim, to je bio jedan od razloga zašto je UNESCO prihvatio da bude pokrovitelj obeležavanja 30 godina istraživačke stanice u ovoj 2012. godini. Izgleda da je i to nekome smetalo.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Bio je to direktor istraživačke stanice Petnica, Vigor Majić.
Među njima će možda biti i novih akademika. Na izbornoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti biće izabrani redovni, dopisni i inostrani članovi. Predloženo su 82 kandidata. O kandidatima je prethodnih meseci detaljno raspravljeno i glasano u 8 odeljenja akademije i ogranku u Novom Sadu. Pred izbor je najavljeno podmlađivanje članstva i uvođenje akademijine nagrade za početak u oblasti fizike, hemije, tehničkih i medicinskih nauka. Iako su i neki akademici nezadovoljni predlozima i novinama, predsjednik akademije Nikola Hajdin kaže da su primedbe na umešanost politike i nepotizma u sferi nagađanja.
U atriumu Narodnog muzeja biće otvorena izložba slika Paje Jovanovića. Posetioci će moći između ostalog da vide kićenje neveste, borbu petlova, mačevanje i izdajicu. U znak sećanja na slikara Zorana Pavlovića u galeriji Radiotelevizije Srbije biće otvorena izložba. Biće izloženo 30 dela, među kojima su ulja i crteži na platnu, crteži na papiru, akvareli i tapiserije nastale od 1957. do 2001. godine.
U vestima u 9, sada govorimo o sportu, s nama je Aleksandar Milivojević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najavljujemo košarku i tenis za početak.
Tako je, a onda se prisjećamo i rukometa i vaterpola. U četvrtom kolu Evrolige košarkaši Partizana će u grupi D igrati večeras protiv Barcelone. Crno-beli će posle 3 startna poraza pokušati da u katalonskoj prestonici prirede iznenađenje i pobede jednog od favorita za šampionsku titulu. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Na Masters turniru u Parizu srpski teniser Janko Tipsarević će u osmini finala igrati protiv Juana Monaka iz Argentine. Početak meča očekuje se oko 15 časova i 30 minuta. Na teren će i Nenad Zimonjić, koji će u paru sa Lopezom iz Španije igrati protiv Kurešija i Roera. Start ovog susreta je oko 11 časova i 50 minuta. U prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se održati 2014. godine u Danskoj, rukometna reprezentacija Srbije je u sjajnom ambijentu dvorane Čair u Nišu pobedila Rusiju sa 30-29. Sljedeći meč naši rukometaši igraju u nedjelju 4. novembra od 17 časova u Sarajevu protiv Bosne i Hercegovine. Vaterpolo reprezentacija Srbije uspješno je startovala u ovogodišnjem izdanju Svjetske lige. U Hamburgu je pobeđena Nemačka sa 12-10. Narednu utakmicu vaterpolisti igraju u subotu 3. novembra protiv Španije na beogradskom Tašmajdanu. Susret počinje u 18 časova.
Toliko jutros o sportu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kosovska platforma i evropske integracije. Gosti Ivan Vejvoda, potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda u Vašingtonu i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Meteorolozi kažu posle kišovitog prepodneva tokom dana razvedravanja, a povremeno olujna košava oslabit će krajem dana, temperature između 14 i 19, trenutno u Beogradu, Novom Sadu 9, Kragujevcu, Nišu 11 stepeni.
Dakle, zbog te kiše kolovozi u Srbiji jutro su mokri, pa se savjetuje oprezna vožnja. Na Crnom vrhu pada ledena kiša koja je znatno otežava vožnju, dok su posebno jaki udari vetra na putevima u Banatu, u regionu Novog Sada i na Kopaoniku. Od danas svi vozači moraju da imaju sve četiri zimske gume na automobilu, kaže za Vesti u 9 Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju.
Zimska guma nije snežna guma, dakle zimsku gumu treba imati ne samo kada je sneg na kolovozu, već kada su generalno zimski uslovi, što podrazumeva i niske temperature, zbog čega letnje gume na niskim temperaturama postaju previše tvrde i nemaju odgovarajuće prijanjanje na podlogu, što se negativno odražava prilikom kočenja, odnosno prilikom promene pravca vozila. Sada je po ovom pravilniku dozvoljeno da se nose letnje gume iako na kolovozu nema snega ili leda, međutim, ukoliko neko krene na put sa letnjim gumama, pa umeđu vremenu dođe do padavina ili naiđe na deo puta na kome je sneg, on ne sme da nastavi dalji put. Dakle, on mora da se isključi iz saobraćaja ili da se vrati nazad suvim putem. Ukoliko na vozilu ne postoje zimske gume u zimskim uslovima, to se tretira kao teža tehnička neispravnost vozila. Kazna za to jeste od 6 do 20.000 za fizičko lice, a ako je vlasnik vozila pravno lice, onda je kazna od 100 do 800.000 dinara.
Ovom izjavom Damira Okanovića završavamo Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miloš Milojković i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.